მოგესალმებით ბატონო ზიად, დიდ მადლობას მოგახსენებ სტუდიაში სტუმრობისათვის.
გვაქვს გამარჯობათ, მოგესალმებით, მოგესალმები რადიო მსმენელს.
გვაქვს ხუთი შეკითხვა, რომელსაც ალბათ თითო
შეკითხვის ასე მაინც ხუთი.
დიახანო.
ძირითადი საკითხები გამოყავით და გამოყოფილი,
ანუ ყველა კანდიდატს ფაქტიურად ერთნაირ კითხვებზე უწევთ პასუხის გაცემა. თითო კითხვაზე პასუხის გაცემა ალბათ მაქსიმუმ 3 წუთი ოდნავ მეტი გვაქვს. და დავიწყოთ პირველი საკითხით. ერთ-ერთ პრობლემატურ საკითხად, როგორც დედაქალაქში, ასევე პრინციპში მთლიანად საქართველოში, კვლავ რჩება დასაქმების საკითხი, ანუ მუშევრობა. თუ არსებობს ბატონო ზიად რაიმე კონკრეტული გეგმა, თქვათ, რითაც ამ პრობლემის თუნდაც ნაწილობრივ მოგვარებას შეძლებთ, ამჯერად უკვე მერობის გახდომის შემთხვევაში?
კი ბატონო, კი პასუხი, მე ხუთიანი შემთხვევით არ გამიპროტესტები, ახლა ხუთი კითხვა, ამიტომ უკვე ეს ბიზნეს ორგანიზაციებმაც კი დაიწეს რაღაც მაქტი, მეგერ ხუთთეთრიანი რაღაც ტარიფები შემოიღო. იქ რაღაც ხუთიანებს მუდმივად ცხვირში ვჭრიან ხოლმე და ძალიან არის ეს ხუთიანი, ეს დაწყევლილი ხუთიანი უკვე საქართველოში მოდებული ყველაფერს და ამ ხუთიანმა მე ვფიქრობ ძალიან ცუდი როლი ითამაშა საქართველოს უახლოეს ისტორიაში. ამიტომ სწორედაც აი მე ხამუშარო ხუთი კითხვა მაინც და მაინც გასმოს.
თავის დროზე ყველას ძალიან გიყვარდა ალბათ ხუთიანი, როცა სკოლაში სწავლობდი.
თავის დროზე გიყვარდა ხუთიანი, მაგრამ ეხლა ამ ხუთიანით ხდება ადამიანების ზომბირება და მე გირჩევდით, რომ ხუთი კითხვის მაგივრად აგესოთ შვიდი კითხვა, ანუ
ხუთი. აი, მაშინ გავყოფთ ამ რომელიმე კითხვას და
კი ბატონო, ასე ახლა რაც შეხება სამუშაო ადგილებს, გადავიდეთ საკითხზე. მე ვფიქრობ, რომ სამუშაო ადგილების შექმნის საკითხი უკავშირდება ქვეყნის ეკონომიკური აღმავლობის საკითხს, უკავშირდება ექსპორტ-იმპორტის საკითხს, უკავშირდება ძალიან ბევრ სერიოზულ საკითხს. ახლა ჩემი კოლეგები ოპოზიციონერები კანდიდატები ამბობენ, რომ ჩვენ შევქმნით სამუშაო ადგილებს, გავხსნით ახალ საწარმოებს და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაქვს ძალიან მარტივი და სწორი დამოკიდებულება ჩემს აზრით ამ საკითხისადმი, როცა ვამბობთ, რომ ეს საკითხი უნდა მოგვარდეს თლიანად ძირითადად გლობალურ კონტექსში და არა დაუშვათ ქალაქის მერის კომპეტენციის კონტექსში. ფიქრობ, თუ გასაღების ბაზარი არ იქნა, რამდენი წარმოებაც არ უნდა გაიხსნას, სხვა 100 წარმოება რო გაიხსნას, ასევე დაიხურება ერთ თვეში იმის გამო, რომ არაფერი არ გაიყიდება ამ წარმოებას. ჩვენ შიდა ბაზარზე ჩვენ შევთავაზებთ ბევრს ვერაფერს მომხარებელს, რაზე ვილაპარაკოთ, როცა შიდა ბაზარზე კიტრი და პომიდორიც კი შემოდის თურქეთიდან და მთელი ჩვენი შიდა ბაზარი არის სავალალო მდგომარეობაში, არის სრულიად დაუცველი და აქედან გამომდინარე პროდუქციის გასაღება შიდა ბაზარზეც კი არის პრობლემა. ჩვენ ვამბობთ, ეროვნული საბჭოს პრიორიტეტი ერთი არის რუსეთთან ურთიერთობის დარეგულირება და მიგვაჩნია, რომ რუსული ბაზრის დაბრუნება, ეს არის სამუშაო ადგილების შექმნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ჩვენ სხვაგვარად ვერ წარმოვიდგინეთ ეს ამბავი, თუ გაიხსნება სარკინიგზო საზღვაო საჰაერო მიმოსვლა რუსეთთან. ეს გამოიწვევს ეკონომიკური საერთო პროექტების განხორციელებას, ეს გამოიწვევს ქართული პროდუქციის გატანას რუსულ ბაზარზე და იმ ბაზარზე სხვათაშორის, რომელზედაც ჩვენ ვიყავით საქართველო წარმოდგენილი საკმაოდ სოლიდურად და რომელზეც შედის დღეს ამერიკის შეერთებული შტატები, შევიდა ჩინეთი, შევიდა საფრანგეთი, შევიდა გერმანია, ყველანი შევიდნენ და ჩვენ იქ ვიყავით და იქიდან ასე ვთქვათ, ჩვენი არათანმიმდევრული პოლიტიკის გამო ვართ გამოძევებულები დღეს. ეს არის დასაბრუნებელი, ამის დაბრუნების გარეშე ძალიან ნაკლებად წარმოვიდგენია, რომ სამუშაო ადგილები შეიქმნება. თანაც იმ კონტექსტში თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ მაგალითად აფხაზეთში რკინიგზის აღდგენა, აუცილებლად გამოიწვევს საერთო ეკონომიკური პროექტების შექმნას აფხაზებთან. ასეთივე საკითხები არის გასახორციელებელი ოსებთანაც, რომ იყოს საერთო ეკონომიკური პროექტები და ეს იქნება პოლიტიკური პრობლემის მოგვარების მნიშვნელოვანეს საკითხის და საერთოდ ეკონომიკური საერთო პროექტები პოლიტიკური პრობლემების დარბილებას უწყობს ხელს და მე მინდა შეგახსენოთ ერგნეთის ბაზრობა, რომელიც იყო ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, სადაც ოსები და ქართველები ერთად შეულობდნენ ფულს და ამან გამოიწვია ის, რომ უკვე 2000 წლის შემდეგ თბილისი ცხინვალი ასეთი ავტობუსი დადიოდა, ცხინვალი ონი ასეთი ავტობუსი დადიოდა და ოსები და ქართველები ერთმანეთის ქორწილებში და სატირლებში დადიოდნენ. ეს ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს და თუ კირკინიგზა გაიხსნება აფხაზეთის მიმართულებით და ჩვენ ყველაფერს ვეცდებით, რომ რუსეთთან ურთიერთობა იყოს დარეგულირებული, რუსეთთან დიალოგი აღდგეს და მათ შორის ეკონომიკური ტიპის თანამშრომლობაც რუსეთთან დაიწყოს, ეს გამოიწვევს საქართველოს ეკონომიკურ აღმავლობას, იმიტომ რომ დღეს ქვეყანა ეკონომიკურ თვალსაზრისით არის იზოლაციურ მდგომარეობაში. ხა ჩვენ როცა გვეუბნებიან, რომ ქართული ღვინო მართალია რუსული ბაზიდან გამოდევნეს, მაგრამ ჩინური ბაზარი ავიღეთ ქართული ღვინისთვის, ეს არის მხოლოდ ტყუილი და არავით არის საერთო ამას სიმართლესთან არ აქვს. ამიტომ ვამბობთ და ვაფიქსირებთ ჩვენს პოზიციას, რომ ქართული სოფლის მეურნეობის პროდუქციაც, ქართული ღვინოც, ქართული მინერალური წყლებიც, ქართული პროდუქციაც, რომელიც იქმნებოდა საქართველოში, ეს ევროპულ ბაზარზე ძალიან ძნელად გავა, იმიტომ რომ იქ სხვა სტანდარტებია და ჩვენთვის ძალიან მისაღებია რუსული ბაზარი. ეს არის ძირითადი კონცეფცია, რომლითაც ჩვენ ვაპირებთ ამ ქვეყანაში სამუშაო ადგილების შექმნას და ეკონომიკური აღმავლობის დაწყებას ქვეყნისათვის.
მე შეიძლება ჩაგეკითხებით ბატონოზე, თქვენ ბრძანებთ, რომ თქვა უმუშევრობის პრობლემის გადაწყვეტა არ ხდება მერის დონეზე, ეს უფრო გლობალური საკითხია. თუ თქვენ გახდებით მერი, როგორ აპირებთ ამ რუსული ბაზრის გახსნას? ანუ მერის თანამდებობაზე რა შეგვიძლია რომ გააკეთოთ?
მერად და საერთოდ პოლიტიკურ პარტიებს უჭერენ მხარს იმის მიხედვით, მას რა გეგმები აქვს. ეხა მე მერის არჩევნები არ წარმომიდგენია, რომ ეს არის რაღაცა ერთი კონკრეტული რაღაც კომუნალური საყოფაცხოვრებო საკითხების მოსაგვარებლად ჩატარდებოდეს ეს არჩევნები. ეს არჩევნები ჩემთვის ეროვნული საბჭოსთვის მთლიანად წარმოადგენს ნაბიჯ ცენტრალური ხელისუფლების შესაცვლელად. ჩვენ ასე უყურებთ ამ საკითხს და ჩვენი ხედვა მთლიანად ქვეყნის განვითარების, მათ შორის სამუშაო ადგილების შექმნის, ეკონომიკის აღმავლობის და ასე შემდეგ ახლავთ რუსეთთან ურთიერთობის დარეგულირება. ახლა რა შეეხება იმასო, მერია ჩვენ ვნახეთ როგორ ასაქმებს ადამიანებს, მიიყვანენ ავტობუსით ბიზნესმენთან უმუშევრებს და ეუბნებიან დაასაქმეთ, ესე იგი თორე დედას გიტირებთ, ასე არ იქნება სამუშაო ადგილები. და კარგად მახსოვს მერიის პროგრამები იგივე უგულავას პირობებში, როდესაც ქმნიდნენ დასაქმების ცენტრებს, ხალხი იქ მერე ერთმანეთს ჭყლიტავდა, ერთი ქალბატონი დაიღუპა კიდეც ასეთ ზედახორაში და შედეგად რა მივიღეთ? შედეგად მივიღეთ, რომ არჩევნები დამთავრდა და მეორე დღესვე ეს დასაქმების პროგრამები შეწყდა. ელემენტარულად ვერავით არის დასაქმება ამ ქვეყანაში ვერ იქნება, თუ კი არ იქნება გასაღების ბაზარი. და ბაზარი, ჩვენი შიდა ბაზარიც კი კიდევ ერთხელ ვამბობ, არის სრულიად დაუცველი და ყველა ამ ბაზარზე ითფობს ხელს გარდა საქართველოს მოქალაქეების.
დიდი მადლობა ბატონოზე, თემა ფაქტურად ამოუწურავი არის და ამიტომ მეორე საკითხზე გადავიდეთ. აუცილებლად უნდა შევეხოთ სოციალურ პრობლემებსაც, თქვა სამედიცინო და მომსახურების გაუმჯობესება და ზღვა და ასე შემდეგ. როგორ აპირებთ ამ მიმართულებით ბრძოლას?
ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი სერიოზული პროგრამა, რომელსაც ჭირდება, რომლის განხორციელებასაც ჭირდება 150 მილიონი ლარი. ეს არის ასტრონომიული თანხა, მე შემიძლია ვთქვა, მაგრამ ვაპირებთ ყველა ნაკლებად შემოსავლიანი პენსიონერისთვის და მათი ოჯახის წევრებისთვის ვაპირებთ სრული სადაზღვო პაკეტის მიცემას, ჯანმრთელობის დაცვის პაკეტზე მაქვს საუბარი. ეს არის ეგრეთ წოდებული ოქროს ბარათი, რომელიც არის გავრცელებული, რომელიც მოიცავს უფასო მედიკამენტს, უფასო სასწრაფოს, უფასო სტომატოლოგიას, უფასო საექიმო მომსახურებას. ეს არ არის კომუნიზმი, ასეთი ესე იგი დაზღვევები გააჩნიათ მინისტრებს, პარლამენტარებს, მაღალი თანამდებობის პირებს და რაც ყველაზე გასაოცარი უნდა იყოს, ამ დაზღვევის ნაწილს ცენტრალური ბიუჯეტი იხდის ხოლმე. და ჩვენ ვამბობთ, რომ არა, ეს პენსიონერებისთვის უნდა იყოს ასეთი ტიპის დაზღვევა და სწორედ პენსიონერისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვაპირებთ რეაბილიტაცია გაუკეთოთ საზოგადოების იმ ფენას, რომელიც ყველაზე მეტად არის დაჩაგრული დღეს. და რატომ არის დაჩაგრული, ამასაც მოგახსენებთ, იმიტომ რომ ისინი 10 წლეულობის განმავლობაში შრომობდნენ, ქმნიდნენ პროდუქციას, დიდნენ თაობებს, იყვნენ კულტურული საქმიანობით დაკავებული, სამეცნიერო საქმიანობით დაკავებული და ვარდების რევოლუციის შემდეგ პირდაპირ არა, მაგრამ ირიბად უთხრეს, რომ თქვენ ხართ ხანდაზმული ადამიანები, თქვენ არ იცით ინგლისური, თქვენ არ იცით კომპიუტერი, თქვენ არ გაქვთ თანამედროვე, ესე იგი, მართვის ტექნოლოგიებთან და საერთოდ საზოგადოებაში ინტეგრირების უნარი და ამიტომ თქვენ ხართ საბჭოთა პროდუქტი, მაშინდელი. და აქედან გამომდინარე, ეს ადამიანები თავს გრძნობენ შეურაცხყოფილად, თავს გრძნობენ ზედმეტებად, თავს გრძნობენ ძალზე მათთვის სრულიად მიუღებელ მდგომარეობაში. და ჩვენ პირიქით ვამბობთ, ამ ადამიანებს პატივი უნდა დავდოთ. და როდესაც პენსიონერის ოჯახს დაჭირდება მაგალითად ბავშვისთვის წამალი და ეს წამალი ექნება უფასო, ოჯახის ყველა წევრს ეცოდინება, რომ ეს არის მათი ოჯახის უხუცესი წევრის დამსახურება და ეს გამოიწვევს ამ ხალხის მორალურ რეაბილიტაციას. ეს გამოიწვევს ოჯახებში პენსიონერების უკვე სრულიად სხვაგვარ სტატუსს. მათ ჩვენ უნდა მივცეთ საშუალება, რომ ის ადამიანები ზედმეტებად ოჯახებშიც კი თავს აგზნობდნენ.
ბანოზე,
ეს არის სიტუაცია, როდესაც ისინი ნებისმიერ ოჯახში პენსიონერები არიან ფინანსური თვირთი და ჩვენ გვაქვს ერთი თემა, რომელზედაც ვამბობ. ნაკლებ შემოსავლიანი პენსიონერები, ეს იმას ნიშნავს, რომ პენსიონერი ახლა, რომელსაც ოჯახში ყავს დეპუტატი, ოჯახში ყავს თანამდებობის პირი, ყავს ბიზნესმენი და ასე შემდეგ და ამ ოჯახს არ უჭირს, ეს არა. ვისაც უჭირს, ის პენსიონერები მიიღებენ ამას.
ბატონოზე, როგორ შეიძლება ეს განისაზღვროს? მე დღესაც არის თქვა სისტემა, რომელსაც ძალიან ბევრი აკრიტიკებს იმის გამო, რომ გარკვეულ იმისა თუ ვინ არის სიგარების ზღარსმიღმა თქვენ
ცოტა სისტემა არ ვარგა და იმიტომ ხა მაგ სისტემა
მაგრამ თქვენი სისტემის
ხოლმე ტელევიზორი აქვს სახლში ეს ადამიანი უკვე შეძლებულია
თქვენ როგორ ხედავთ აი როგორ შეიძლება
ეს გამოიყენოს ხედავთ გეტყვით კი ბატონო ამაზე ვსაუბრობთ ხა ჩვენ სწორად მე ვიცი რომ საარსებო მინიმუმი არსებობს ამ ქვეყანაში საარსებო მინიმუმი ოჯახში 4 წევრი თუ არის 4ვე წევრის საარსებო მინიმუმი უნდა გადაამრავლო ერთმანეთზე და რაღაც გარკვეული რაოდენობის თანხა გამოდის მაგალითად 1200 ლარი თუ ნაკლები შემოსავალი აქვს ოჯახს ასეთ შემთხვევაში ეს ოჯახი უკვე საჭიროებს დახმარებას გარედან. სხვაგვარად არ არის, იმ ადამიანების ბრალი არ არის, რომ ესე ცოტა აქვთ მათ შემოსავალი და ამისთვის სახელმწიფომ არაფერი არ გააკეთა. ხალხი მუშაობდა, სამუშაოდან გამოყარეს, ადამიანებს რაღაც კონკრეტული ბიზნესები ჰქონდა. ეს ბიზნესები წაართვეს ძალიან სერიოზული და ცუდი როლი ითამაშა აქ სახელმწიფომ. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორედ ისეთ ოჯახებს, სადაც არის შემოსავლის ასეთი დონე, რომ საარსებო მინიმუმის სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს, ასეთ შემთხვევაში ისინი მიიღებენ და გარწმუნებთ, რომ თბილისში არის ძალიან ბევრი 100000-ზე მეტი ოჯახია ასეთი თბილისში, რომელსაც აქვს ასეთი ტიპის პრობლემა, ამიტომაც ჩვენ სწორედ ესე გვაქვს გათვლილი, რომ 150 მილიონი ლარი, 120 ლარიანი ყოველთვიური სადაზღვეო პაკეტია ის, რასაც ჩვენ ვამბობთ და ვთავაზობთ და ჩვენ დაზღვევის პოლისის პროექტებს გავავრცელეთ, ეს არის პროექტები, სადაც ჩვენ მოუწოდებთ ყველა პენსიონერს, ვისაც აქვს ესე იგი სურვილი, რომ ასეთი ტიპის პროექტები მიიღონ, მათ დაუჭირონ 7 ნომერს ხარი და ჩვენ უზრუნველყოფთ იმას, რომ ეს პროექტი გადაიქცევა რეალობად და ჩვენ ხელშეკრულებას ვაფორმებთ ამ ადამიანებთან ამ პროექტების საშუალებით.
ანუ თქვენ მოახერხებთ, რომ ეს ასტრონომიული თანხა გადაიდოს პროცესში იმისათვის, რომ
მოახერხებთ ამას, იმიტომ რომ 750 მილიონია თბილისის ბიუჯეტი და ესაა 5-ჯერ უფრო ასტრონომიული თანხა ვიდრე 150 მილიონი.
დიდი მადლობა ბატონო ზვია, მე მსმენელ შევახსენებ.
ისევ ხუთიანი.
ჩენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ კონსერვატიული პარტიის ლიდერი თბილისის მერობის კანდიდატი ზვია ძიძიგური და ახლა გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, როგორც არის ქალაქის ინფრასტრუქტურა. ანუ ტრანსპორტი, წარმომარაგება და ასე შემდეგ. როგორია თქვენი ხედვა იმისა, როგორ განვითარდება?
პირველ რიგში გზებთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, გზები არის სავალალო მდგომარეობაში, ვერავით არ კრიტიკას ვერ უძლებს ის პოლიტიკა, რაც გზებთან დაკავშირებით აქ ხელისუფლებას არჩეული და მათი პოლიტიკა არის ასეთი. ერთი ცენტრალური ქუჩების მიღმა 10 მეტრით რომ შეხვიდეს სიღრმეში, განსაკუთრებით გარეუბნებში ნახავთ, რომ ესე იგი სრულად მიტოვებული არის მოსახლეობა და მე ვნახე თბილისში, სხვათაშორის მუხიანში არის დაჩებს უძახიან, ანუ აგარაკების დასახლება, სადაც მიცვალებულებს მიასვენებენ ურმით, წვიმიან ამინში, იქიდან გამომდინარე, რომ სხვა ტრანსპორტი იქ ვერ გადაადგილდება და ეს ხდება თბილისში, თქვენ არ გეგონოთ, რომ ეს ადმე ხდება. არ შეიძლება რომ ესე არათანაბრად იყოს ეს გზების საკითხი მოწესრიგებული ქალაქში.
ერთ ქუჩას ნახავთ სტუმარი, მამოყახვედენი, რომელიც თქვა, რომ თქვა ცენტრალური ქუჩების გარდა სხვა ქუჩებიც
მამუკაახვედიანი, აბა რა სიტყვის შემოკარგო, მამუკაახვედიანი არის მერიის თანამშრომელი და მერია ძალიან დიდ ფულს შოულობს, მე პირდაპირ ვიტყვი ამ საკითხში, როდესაც ერთი წლის განმავლობაში 8ჯერ გადააგებენ სადმე თავიდან ასფალტს, ეს კომუნისტების დროიდან ყველა მიცოდით, რომ კომუნისტები დიდ ფულს შოულობდნენ ასფალტის დაგებაში, აკერებდნენ ყოველ წელიწადს და დღეს ძალიან ძვირს იხდის ქალაქის მოსახლეობა ასფალტის დაგებაში, დაახლოებით $25 იხდის კვადრატულ მეტრზე და როდესაც ასეთი თანხა უ დება ქალაქის მოსახლეობას გზის დაგება, რატომ ფუჭდება ეს გზა ყოველ წელიწად? მარტივია პასუხი, იმიტომ რომ ხარისხი აკლია, იმიტომ რომ სტანდარტებს არ იცავენ და ესე იგი ეს ყველაფერი გადადის თანხაში. შემდეგ ფულს იპარავენ აქედან გამომდინარე, სხვა რა უნდა ითქვას, ეს მარტივად რომ თქვათ, ასეა და რთულად შეიძლება ვთქვათ, რომ აქ არის კეთილსინდისიერი დამოკიდებულება, რომ აქ კორუფციის ელემენტები შეიმჩნევა, მაგრამ მე მირჩევნია პირდაპირ და გასაგებად თქვა, ამაში იპარავენ ფულს და ამიტომაც ხდება ეს და გასაკეთებელია ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი საკითხი. რაც შეეხება Alo mara gebisake itza, ce heba, imu samartloba somelit, sami martule bitskeba, kalakši getuit rahteba, kalakis, care ubnepši zirita, denacil și tchali, modis grapiki, tagada sahat, zihtian tlianat. Šemde gambuben, kalakis mesoure, virom, icitak saato brevi arari, kadahtari, raudenobis mihedita, ruas litrat skalzia, suela perme, kekitrevit element arudat. Tuki 24 საათის განმავლობაში ხარჯავს რომელიმე მოქალაქე 800 ლიტრ წყალს 5 საათის განმავლობაში 800 ლიტრ წყალს ხარჯავს ეს რა არის სრული უსამართლობა ამიტომ მე ვაპირებ ამ ადამიანების უფლებების დაცვას ჩვენ მომზადებული გვაქვს არჩელი რომელსაც შევიტანთ და მოვითხოვთ რომ ან წარმომარაგება აღდგეს და 24 საათიანი იყოს ამუბნებში ან გადასახადი კეთილი ნებონდა ამის შესაბამისად დააწესონ რა შესაბამისობაზე
წარმოსვლა აი მივადგენთ პრინციპში კომუნალურ გადასახადებსაც თქვენ რა გეგმები გაქვთ ამ მიმართულებით?
Კომუნალურ გადასახადებთან დაკავშირებით ჩვენი გეგმები ასეთია, მე ძალიან მომწონს და მინდა რომ დენი იყოს 5 თეთრად, გაზი იყოს 10 თეთრად და ასე შემდეგ. იმ რაღაც გაზის საცავების მშენებლობასაც, მილების მშენებლობასაც მივესალმები, მაგრამ ეს არის საკითხი, რომელიც უკავშირდება ცენტრალური ხელისუფლების საკითხს ისევ. Da, ვფიქრობთ, რომ ცენტრალური ხელისუფლების შეცვლა იქნება საჭირო იმისათვის, რომ ენერგომანერმა რეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე შეიცვალოს, იქ არსებული სიტუაცია შეიცვალოს და ტარიფმა დაიკლოს. რა თქმა უნდა, ეს ტარიფები გაბერილია, მაგრამ ტარიფების დაკლება არის შესაძლებელი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი საქართველოს მოსახლეობა გამოიჩენს ნებას და დღე ამ არჩევნებში, რომელიც 30 მაისს უნდა ჩატარდეს, დაუჭერს ხარს ოპოზიციას იმისათვის, რომ ეს ცენტრალური ხელისუფლება შეიცვალოს ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ. ეს არის ძალზე მნიშვნელოვანი ვანი საკითხი. სხვაგვარად ეხა კომუნალური გადასახადები როგორ უნდა შეამციროო? სხვანაირად ვერ შემცირდება. ერთადერთი გზა არის ცენტრალური ხელისუფლების შეცვლა. ამიტომ ჩვენ ყველა ოპოზიციურ პარტიას ვთავაზობთ, რომ შემოგვიერთდნენ ვადამდელი საპარლამენტო საპრეზიდენტო არჩევნების მოთხოვნებში და მე ვაცხადებ ადგილობრივ არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ თბილისის მერია იქნება პოლიტიკური ცენტრი, სადაც დადგება საკითხი ვადამდელი საპარლამენტო საპრეზიდენტო არჩევნების ჩასატარებლად და იმის პარალელურად, რომ ჩვენ სამეურნეო პრობლემებს მოაგვარებთ, აუცილებლად დავიწყებ პოლიტიკურ საქმიანობას ჩვენ კოლეგა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად, რომ იქნას მიღწეული საქართველოსში ვადამდელი არჩევნები.
ბატონო ჯად, რა შეეხება ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას, თქვა, რეაბილიტაციო სამუშაოები, ახალი მშენებლობები, რა იქნება თქვენი გეგმა მიმართულებით? ხომ არ გაქვთ თუნდაც მცირე მონახაზი იმისა, თუ როგორ იმუშავებთ ამ თვალსაზრისით?
გეტყვით ერთ, რაც მინდა თბილისელებს უთხრა და ჩვენ რადიოსენელს უთხრა, რომ ჩემი მერობის შემთხვევაში აქ მწვანე თმიანი ფრანგები და უცნაურ წვერიანი იტალიელები მილიონერები ვერ გახდებიან ამ ქალაქის ხარჯზე. ჩვენ არ გვჭირდება ესეთი ტიპის გადაწყვეტილებები, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი ღებულობს. ეს გადაწყვეტილება არის შუშის ხიდი, მაგალითად ძველუბანში, ქალაქის ძველუბანში, რიყეზე, სადაც 100,000 მოწამე ეწამა, სადაც ქალაქი შეიქმნა საერთოდ და დაარსდა, არის დადგმული სრულიად შეუსაბამო იქაურობასთან ხიდი, რომელსაც დიდად მე გეტყვით ახლა, რომ დიდად არქიტექტურული გემოვნების თვალსაზრისითაც დიდი ფასი არ გააჩნია და თან ყველაზე უფრო აღმაშფოთებელი რაც არის, ეს ხიდი დაჟდა 70 მილიონ ლარზე მეტი და ამ ხიდს თურმე უნდა გაანათო, ეს ხიდი თურმე უნდა გაანათოს 50,000-მა ნათურამ და საინტერესო ვინ უნდა გადაიხადოს ამ 50,000 ნათურის დანახარჯი და საერთოდ ეს იტალიელი არქიტექტორი, ეს ფრანგი დიზაინერი და ეს რა უბედურება არის? ეხა ავლაბრის მეტროსთან არის გაკეთებული ეს კედელი, სადაც არის ბალახები მიწებებული და ამაში ხონორარად გადაუხადეს ამ მწვანეთმიან ფრანკს 78,000 ევრო. ყველა ფრანკს აქვს უფლება, რომ თმები მწვანეთ შეიღებოს. ყველა ფრანკს აქვს უფლება, რომ თავისი დიზაინური პროექტი ქონდეს და ძალიან დიდ პატივს ემ ყველა ფრანკსაც და იტალიელსაც. მაგრამ მე ვაცხადებ, რომ ამ ქალაქს ყავს ძალიან სერიოზული არქიტექტორები, ამ ქალაქს ყავს ძალიან სერიოზული დიზაინერები და გაცილებით იაფად შეიძლება ქალაქის იერსახეზე ზრუნვა მათი დახმარებით, ვიდრე მოწეული სპეციალისტებით. მე ვარ ამის კატეგორიული წინააღმდეგი და ვაცხადებ, ქალაქის იერსახე მისი არქიტექტურული განვითარება უნდა ხდებოდეს გენგეგმის მიხედვით და უნდა არსებობდეს გეგმა. თქვენ რა გონიათ, როცა ქალაქის ხელისუფლება შეიცვლება, ასე იგი ქალაქის იერსახეც უნდა შეიცვალოს ამის მიხედვით? ვინმეს გონია, რომ ხელისუფლების შეცვლაზე არის დამოკიდებული ქალაქის განვითარების კონცეფციები? ვინმეს გონია, რომ ამ ქალაქს თავისი კონსტიტუცია განვითარების მიხედვით არ უნდა ქონდეს? დღეს არ აქვს ეს ამ ქალაქს. დღეს არის მიხეილ სააკაშვილი გამოივლის უგულავასთან ერთად და იტყვის, აი აქ ეს უნდა აშენდეს და შენდება შემდეგ და როგორ შენდება, კარგად ხედავთ. გმირთა მოედანზე ჯერ ერთი ფანტანი დადგეს, შემდეგ მეორე დადგეს, შემდეგ ჰოლანდიური ბალახებით და ყვავილებით იქაურობა ჩამშვენეს და ამაში ჯერ ჩაყარეს მილიონები, შემდეგ ბულდოზერით ამას ყველაფერს გადაუარეს ზემოდან და ესტაკადი მშენებლობა დაიწყეს, ამას ყველანი ვხედავ ჩვენი თვალებით. და ეს არ არის დაუშვათ ოპოზიციონერის მხრიდან რაღაცა ახირება, რომ ეს გამოაცხადოს. ამას ყველანი ვხედავ და ეს არ არის არც ქალაქის იერსახეზე ზრუნვა, არც ქალაქის განვითარებაზე ზრუნვა, არც მისი მდგრადობა, არც მისი კონცეპტუალური რაღაც საკითხების გადაწყვეტა და ასე შემდეგ. ქალაქს ექნება თავისი გენერალური გეგმა. მე მაქვს კონკრეტული გეგმა, გეტყვით ახლა, თუ რომელიმე ქალაქის მერობის კანდიდატი გამოვიდა, ეტყვის რომ მას დეტალებში აქვს გაწერილი როგორ უნდა განვითარდეს. არა, მე გეტყვით რა გეგმა მაქვს. მე მაქვს გეგმა რომ არქიტექტორებთან ერთად, რომლებიც ამ ქალაქს ვრავლად ყავს და ძალიან მაღალი დონის შედგება, ანუ დამტკიცდება ქალაქის გენერალური გეგმა. ესენი ამბობენ დღეს რომ გენერალური გეგმა არის, მაგრამ ეს ტყუილია, რეალობაში არსებობს რა. მიიღებენ გადაწყვეტილებას, რომ მაგალითად რკინიგზა გაატარონ სადმე და შემდეგ გამოდიან მათი კარის არქიტექტორები, კარის დიზაინერები და ამტკიცებენ, რომ ეს არის კარგი, რასაც ამბობს. ანუ ჯერ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება ხდება და შემდეგ არქიტექტორების თუ სხვა, ესე იგი, პროფესიის ადამიანების მხრიდან ხდება გაправება ამ პოლიტიკური გადაწყვეტილების, რომ ეს არის სწორი გადაწყვეტილება. საკითხი პირიქით უნდა დადგეს. ქალაქს უნდა კონდეს თავისი განვითარების გენერალური გეგმა, ეს გეგმა უნდა იყოს დამტკიცებული და ხელისუფლების ცვლის მიუხედავად ეს გეგმა უნდა განხორციელდეს 10 წლეულების და 50 წლეულების განმავლობაში. თუ გნებავთ, ეს არის აუცილებლად ცალსახად მისაღები საკითხი და ქალაქში იქნება სწორედ აი ესეთი დამოკიდებულება, იქნება არქიტექტორების, ხელოვნებამცოდნეების, დიზაინერების, ურბანისტების საბჭო მერიასთან არსებული, რომელიც ყოველდღიურად იზრუნებს იმაზე, რომ იქნას ქალაქის იერსახე გენგეგმის შესაბამისად განვითარებული.
ლოგიკურად გადავდივართ პრინციპში და ქალაქში მუსირებს აზრი, რომ ეკოლოგიურად საკმაოდ რთულ სიტუაცია არის. თქვენ თუ აპირებთ ამ მიმართულებით რაიმე კონკრეტულ მუშაობას, მე მახსოვს რომ რამდენიმე თვის წინ აქციებით ჩატარდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეგრეთ წოდებული რეკრეაციული ზონები უქმდებოდა, მახსოვს კონსერვატიული პარტია აქტიურად გამოდიოდა ამ აქციებში. ძალიან მოკლედ, ძალიან ცოტა დრო გაგვრჩება.
თბილისში არის სავალალო მდგომარეობაში, საერთოდ ყველა ქალაქს უნდა კონდეს ერთსულ მოსახლეზე რა რაოდენობის მწვანე ნარგავი და ფართი მოდის, აი ესეთი სტანდარტები არსებობს. თბილისში ხუთჯერ უფრო ნაკლები არის, ყველაზე უფრო, ესე იგი, სავალალო მდგომარეობა არის პოსტსაბჭოთა სივრცეშიც კი და ქალაქებში. და მაშინ როცა აქ რეკრეაციული ზონების გაუქმებაზე დაიწყო ლაპარაკი, აქაც კორუფცია, მინდა გითხრათ, მიხელ სააკაშვილი, რომელიც მოვიდა ხელისუფლებაში მწვანე ნარგავების გადარჩენის ლოზუნგით და წყნეთის ტყეებზე გახსოვთ რა სწყვებოდა, ახლა პირდაპირ ჰექტრობით ყიდიან მწვანე ნარგავებს, რომელიც იჩეხება შემდეგ და რომელიც ძალიან ცუდად მოქმედებს ჩვენი ბავშვების მომავალზე და ასე შემდეგ. მე უნდა გითხრათ, რომ ახლა იმ ხიდის ამბავს დაუბრუნდების, ვინ ფულით, რა ფულით იქ არის, რამდენი პარკი შეიქმნებოდა, რამდენი განაშენიანება მოხდებოდა. მე ვარ ნამყოფი ბერლინში მაგალითად, სადაც ყველაზე უფრო მჭიდრო დასახლებულ კვარტლებშიც კი არის თუნდაც 9 ჰექტარი გამოყოფილი მიწა იმისათვის, რომ იქ ხეები იდგას, ნარგავები იყოს და ადამიანები
ისვენენ. ანუ თქვენ აპირებთ ამ მიმართულებით?
ვაპირებთ, რომელი აუცილებელი ამის გაკეთება, ამის გარეშე როგორ შეიძლება ქალაქმა იარსებოს და თბილისი იყო პერიოდი, როდესაც ითვლებოდა საკმაოდ მწვანე ქალაქად. ახლა დღეს არ არის მწვანე ქალაქი თბილისი, არის ფაქტიურად უდაბნო ქალაქი იმ პოლიტიკიდან გამომდინარე, რასაც ბოლო წლების განმავლობაში ხელისუფლება ეწევა.
და აქვე მოთხონილი თქვენი მეექვსე კითხვაც, ბრძოლა დღესვე, ორი სიტყვით.
ბრძოლა დღესვე ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ყოველ დღე, ყოველ წუთს, ყოველ წამს იმისათვის, რომ კომუნალური პრობლემებიც, საყოფაცხოვრებო პრობლემებიც და პოლიტიკური პრობლემებიც, რომელიც ქვეყანას გააჩნია, ეს პრობლემები მოაგვაროთ. თუ კი გავჩერდებით, თუ კი გულზე ხელს დავიკრებთ, თუ კი ვიტყვით სულ ერთია, მაინც არაფერი გვეშველება, ასეთ შემთხვევაში იწყება ჩვენი პრობლემები ყველაზე უფრო მეტად. ამიტომაც ჩვენ მოუწოდებთ ყველას აქტიურობისაკენ, ჩვენ მოუწოდებთ ყველას 30 მაისს მოვიდეს არჩევნებზე და შემოხაზეთ ნებისმიერი ნომერი გარდა ამ ხუთიანისა. მე ამას მოგი წოდებთ ყველას, იმიტომ რომ ამ ხუთიანის შემოხაზვის შემთხვევაში გაგრძელდება ისეთი ცხოვრება, როგორიც გვაქვს და ვისაც უნდა და ვისაც მოსწონს ის ცხოვრება, რომელიც გვაქვს, მან შემოხაზოს, მაგრამ ვისაც არ მოსწონს, ყველანი მოდით არჩევნებზე. ეს არის ბრძოლა, თქვენი ბრძოლა დღესვე და ეს არის თქვენი ბრძოლა, თქვენი უკეთესი მომავლისთვის, თქვენი ოჯახებისათვის და ნურავის დაამადრით ამ ბრძოლას. ადექით 9 კილომეტრი გაიარეთ, ჩააგდეთ ყუთში თქვენი ხმა და თუ გნებავთ, მე ისევ გულგატეხილები იყავით, მე გულგატეხილების საყურადღებოდ მინდა ვთქვა.
დიდი მადლობა ბატონო ზვიად, მე მსმენელში ვახსენებ, რომ თბილისის სტუდიის სტუმარი გახდათ კონსერვატიული პარტიის ლიდერი, თბილისის მერობის კანდიდატი ზვიად ძიძიგური.